der. Veldig kort, jeg vet ikke om dere har gått igjennom, dere har jo hatt Nytestamentet i hvert fall, jeg tror vel også dere har hatt gruppe på GT, stemmer ikke det?
Ja.
Så dere har antagelig gått igjennom studieplanen, og en del av de tekstene som står oppført, som jeg har oppe på skjermen her, som dere skal kjenne litt mer til enn resten. De har dere sikkert allerede vært innom, eller i alle fall de har vært nevnt. Så er det da litteraturen som er pensum. Nå glemte jeg å ta med de to hovedbøkene, det kan ta med etter pausen. Men det er en bok av en som heter John Collins. Jeg ser den ligger på noen pulter her. Og så er det en som heter John Rogerson og Philip Davis, som da er forfattere, som har, det er de to bøkene som er hovedbøker. Så er det noen mindre ting, som også da er noen artikler og forskjellig sånt, som også er på pensumlisten. Dette som ligger her, det har jeg lagt ut på fronter. Jeg vet ikke om noen av dere har sett det. Det er i hvert fall tilgjengelig for meg. Jeg håper det er tilgjengelig for dere også. Det er noen som nikker, så da går jeg ut ifra det. Så sier jeg, innsteget til undervisningsrekken vår tar vi gjennom den erkjennelsen at GT i kristen kultur, alltid sammen med NT, har fungert som vår tids chartermyte. Og det begrepet skal vi se litt på etter hvert da. Alt dette som vi ser på boken fra et innenfra eller et utenfra perspektiv, omtaler vi den også som hellig tekst eller kirkens, delvis også kulturens kanon, som vi kan oversette med normativt grunnlag eller rettesnor. Slike kanoner fantes det jo mange av, og det er stadig diskutert, har vi for eksempel en litterær kanon som alle skoleelever skal lære seg. I Danmark var det en diskusjon for en 3-4 år siden. Skulle man ha en sånn liste som alle skulle lære seg? I det gamle Roma så fantes det kulturelle kanoner, eller kunstkanoner, faktisk også bibliotekskanoner, hvilke bøker man skulle ha for å representere den gode smak. I de første samlingene fra i dag av altså, vil vi gå gjennom det vi kaller for urhistorien, og fortellingen om Israels fedre og utferden fra Egypt. Fordi disse tekstene svarer så godt til det vi i dag mener med begrepet myte, opphavsmyte, kulturmyte, nasjonalmyte, kommer vi altså til å starte med dette perspektivet. Begrepet skal vi klargjøre i undervisningen. Noen forbinder myte med noe som ikke er sant, og det er jo for så vidt et aspekt som man i alle fall må diskutere. Det er rettere å si at begrepet først og fremst sier noe om tekstenes funksjon, hva de skaper hos dem som leser, hører og husker dem. Jeg tror ikke jeg trenger å ta stort mer i denne omgang. Dere kan lese det som kommer nedover. Så har jeg tenkt å legge ut de PowerPoint-presentasjonene som vi kommer til å se her. De har jeg tenkt å legge ut på fronter. Det er ett problem forbundet med det, og det er at det er en del bilder og sånn som er kopiert inn som ikke jeg har copyright på. Det er mulig at jeg er nødt til å renske ut noe av det. Det må jeg forhøre meg litt grann om hva som er praksis. Men i alle fall intenderer jeg å legge det ut sånn at dere kan se på det i neste omgang. Så langt, innledningsvis. Da går vi rett og slett løs på tekstene og problemstillingen i tilknytning til det. Og det vi skal arbeide med denne første timen, i dag da først og fremst, det er første Mosebok, det vi kaller for urhistorien, eller Bibelens urtidsmyte, som vi i det vesentlige finner i første Mosebok 1-11. Altså, jeg tror ikke vi skal si noe mer før vi begynner å arbeide litt med tekster, og så skal vi utvide perspektivet litt grann og prøve å sette det inn i en større sammenheng. Men i hvert fall så starter vi da her. La oss lese litt tekst. Prøve å få en sammenheng. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. De fleste vet at Bibelen begynner sånn. Spør dere en prest i den norske kirke, så vil de som regel kunne sitere på hebraisk de første 4-5 ordene av Bibelen. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Så stopper som regel hebraisk kunnskapene der da. Men vi trenger ikke bekymre oss for det. Vi holder oss til den norske teksten. Jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det skal bli lys, og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag. Gud sa, det skal bli en hvelving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik, Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag. Vi skal komme tilbake til disse tekstene. Vi prøver oss først nå å danne oss et bilde av hva det er som foregår her, selve teksten. Så kan vi hoppe litt grann og ned til skapelsen av mennesket. Det interesserer oss i alle fall litt grann da. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt kryp som det rår av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, over fuglen under himmelen og alle dyr det kryr av på jorden.» Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alt som finnes på hele jorden og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise. Og det ble slik, Gud så på alt det han hadde gjort, og se det var svært godt, og det ble kveld, og det ble morgen sjette dag. Bare en liten sånn notis før vi går videre. Hva er det menneskene og dyrene får å spise? Planter. Vegetarisk. Hva skal dyrene spise? Ikke hverandre. Og det er jo litt interessant å tenke på, for det at slik er det jo ikke. Og slik har det ikke vært i den virkeligheten som vi kjenner til, like fra så langt vi kan gå tilbake og følge sosiologien. Dyrene har spist hverandre, i alle fall mange. Og det sier oss at denne teksten her, den har en annen dimensjon for øyet. Hvis vi nå hadde gått til en tekst i en annen bok i Bibelen, nemlig Jesaja-boken, i kapittel 11, i en tekst som ofte blir lest i kirken i forbindelse med julen, og som gjerne kalles for en eskatologisk tekst, altså en tekst om det som en gang skal komme der fremme, så hører vi akkurat det samme. Vi hører at dyrene skal ikke spise hverandre, og småbarnet kan leke ved ormehulens åpning, og løve og lam kan beite sammen. Og det er jo helt klart en sånn utopisk sak, altså noe som på en måte tegner et perspektiv på andre siden av vår virkelighet. Og det gjør for så vidt altså Første Mosebok 1 også. Den drar opp et bilde av en, hva skal vi si, en fortidsutopi. Noe som ikke er der lenger. Et paradis. Og da vi med et av disse kjente trekkene i GT, og for så vidt også i Nytestamentet. Altså, begrepet paradis har vi jo ikke på den hebraiske eller den norske teksten her. Vi har det i den greske oversettelsen av den hebraiske, så vi skal komme litt tilbake igjen til senere. Men det er altså en paradisforestilling. Verden har sitt opphav i noe som ikke lenger er tilgjengelig. Så når vi skal lage teologi over det, som i hvert fall en del av oss gjør da, så er vi nødt til å ta hensyn til at dette er ikke uten videre beskrivelser av vår virkelighet. Det er beskrivelser av en utopi. Ok. Så er det jo det lille problemet også da, at vi har ikke, Gud skaper jo da forskjellige ting på forskjellige dager. Og vi er kommet frem til den nest siste dagen. Den siste dagen hviler han. Hva det betyr skal vi komme tilbake til. Men så har vi dessverre ikke fått en egen dag reservert for menneskene. Vi ble skapt på den sjette dagen sammen med diverse dyr. Det er jo litt trasig da, men sånn er det da. Ok. Hvis vi så går et stykke videre og kommer til neste kapittel, så møter vi en på mange måter samme historien igjen. Men nå er det ikke lenger tale om det universelle, nå er det tale om en hage, og så springer alle tingene ut ifra det. Vi skal se etter hvert en del bilder og sånn på akkurat dette. Men i hvert fall så starter 1. Mosebok kapittel 2, vers 4, på følgende måte. Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt. På den tid Herren Gud hadde laget himmelen og jorden. Nå er det alltid slik når vi skal oversette tekst, at vi tolker teksten når vi oversetter. Det er ikke sikkert at det står da de var skapt på den tid Herren Gud hadde laget. Det er jo pluskvamperfektum, sant? Altså da er vi på en måte, da forutsetter man at verden allerede er skapt. Og slik kan teksten oversettes. Men den kan også oversettes da de ble skapt. På den tid da Gud laget himmelen og jorden. Og da blir jo denne mye mer parallell til kapittel 1. Og derfor er det mange teologer og gammeltestamentler som sier at ja, vi har to skapelsesberetninger i Bibelen. Kapittel 1 og kapittel 2. Og de kolliderer delvis med hverandre. Og det er jo sant de gjør. Men lest på en litt annen måte, så er kapittel 2 en slags fortsettelse. Selv om den gjentar eller tar opp igjen og til dels kolliderer litt. Laget himmelen og jorden. Vi møtte det jo i forrige tekst også. Hva betyr det at Gud skapte himmel og jord? Hva er himmel og jord? Om man så har forslag på det. Ja. Det er riktig. Men hva betyr det? Så kommer litt tilbake til det. Det er noen som sier at, ok, det er universet, sant? Men det er det faktisk ikke. Himmelen er i bibelsk teologi den delen av skaperverket som Gud bor i, som vi bare ser deler av. Nemlig, vi ser stjernene. Så på sett og vis så var han ikke så helt på jordet, denne astronauten i Sovjetunionen den gang, som for ut i verdensrommet og sa at han hadde ikke sett Gud der ute. For det er noe ved virkelighetsbildet i Bibelen som gjør himmelen litt synlig, litt der oppe, men så forsvinner den ut i det usynlige. Men det er en del av det Gud har skapt, nemlig den delen av det Gud har skapt, hvor Gud selv bor, som han har reservert for seg selv. Som menneske ikke har adgang til egentlig. Så det blir litt feil å si at det er universet. Men det er faktisk en forskrift. Jeg skal illustrere det litt grann senere. Vi skal bare ta det med oss her. Vel. Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen plante spirt frem på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen menneske til å dyrke den. Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Her vil dere finne ulike oversettelser i ulike bibeloversettelser dere måtte konsultere. I noen så står det «mann», og da gis «mann» på en måte et fortrinn. Da vi laget denne nye bibeloversettelsen til Bibelselskapet, så hadde vi det problemet som alle bibeloversettere har, nemlig hva gjengir man ordet Adam med? For Adam kan bety en menneske, to mann, tre egennavnet Adam. Og hvis dere leser gjennom de første fem kapitlene, eller fra kapittel 2 og utover til 5, så vil dere se at på et visst punkt så veksler det. Og slik vi har lest denne teksten, så er ikke menneske mann før det har møtt kvinnen. Det vet jo egentlig alle menn da, men det er jo en helt annen sak. Altså først når kvinnen er blitt skapt, gir det mening å tale om mann. Altså, da får du kjønnsdifferensieringen. Før det, så er Adam menneske simpelthen. Og det mener vi å ha dekning for rent tolkningsmessig i teksten, men hvis vi går på det helt semantiske, altså på oversettelsen av ord, så er det samme ord som er brukt hele veien, det er Adam. Og Adam, det er en ligner veldig på det ordet som betyr jord, altså den jorden vi graver i, som er Adama. Og det kommer frem her også, altså at han formet mennesket av støv fra jorden, eller ja, det øverste laget som du graver i når du planter blomster og så videre. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. I gammel tid kan også oversettes i øst. Noen plasser vil dere se det. Og da er tanken om at det er så langt så fjernt at altså langt borte, at det ikke er tilgjengelig lenger. Og det er jo det samme her. I gammel tid, det betyr så lenge siden at vi har ikke tilgang til det lenger. Så betydningen er egentlig det samme. Enten det nå betyr langt borte i øster, eller betyr så langt tilbake i tid. Hvor mye kjente de på denne tiden? La oss nå si at vi er cirka 400-500-tallet før Kristus. Hvor mye kjente de av den av verden da? Ja. 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 Og til og med Etiopia. For en av elvene er Etiopia, Kush. Men de kjente nok enda litt lenger, for det at det var jo handelsforbindelser like til Indusdalen. Så det er et ganske stort område de kjente. Og var dette, hvis det nå skal bety øst, dette ordet, så var det helt konkret handler om, det er vanskelig å si, men vi vet i alle fall, litt senere skal vi komme til Babels tårn, og den plasseres jo i Babylon, og det er jo i Mesopotamia. Så noe med urhistorien tenker seg at ting ligger i Mesopotamia. Og det, men det skal vi komme litt tilbake igjen til da. Hvorfor fantes det ingen busker på jorden? Jo, av to grunner. For det første, fordi det ikke hadde regnet. Og for det andre, fordi det ikke var menneske til å dyrke den. Så i Bibelens denne skapelsesberetningen, så er altså Bibelen, altså forutsetter Bibelen at mennesket må til for at verden skal være fruktbar. Så kommer det en kilde opp av jorden, og det er jo altså det er jo ørkenlandskapet, kan vi si, sant? Altså i den forrige kapittel 1, som vi skal komme litt tilbake til, så er vannet problemet. Det er det jo her også. Men i den første kapittel 1, så er vannet problemet i den betydning at det ikke er grenser for hvor langt vannet går. Og poenget er å sette grenser. Og vi har tekster fra Mesopotamia som forteller når konger roser seg selv for det de har gjort, så sier de for eksempel at vi har ikke endret på kanalenes løp. Eller vi har sikret at kanalene var åpne. At de ikke fikk gro igjen eller bli stengt. Det var så viktig med å styre Eufrat og Tigris og vannet derfra, at ikke det ødela. At kongene også var opptatt av det. Mens her er det det motsatte problemet, at det ikke var vann. Og hvis vi har litt sånn fantasi, så er det ganske enkelt å forestille seg at ok, hvis vannet er problemet i den betydning at det må avgrenses, så må det jo vi være i en kulturhistorisk setting hvor det faktisk var slik. Og da har vi to valg, enten i Mesopotamia med Eufrat og Tigris, eller i Egypt med Nilen. Men i Nilen var jo poenget det at vannet nettopp skulle gå utover breddene, og så legge igjen slammet. Og vi vet også rent historisk at det vi kan kalle Bibelens forfatterkrets, eller som vi gjerne kaller Israel, hva nå det måtte være i gammeltestamentlig tid, hadde først og fremst forbindelse mot Mesopotamia. Mens denne andre som vi har her gir tydeligere preg av å være i et steinete, karrig landskap hvor man var avhengig av å kjenne kildene. Kildene heter på, når det uttrykkes på hebraisk, så er det vannets øye. Det er en kilde. Vannets øye. Vel, og så planta Gud da i gammeltid en hage der. Der satte han menneske, og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden for lokken å se og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og tre som gir kunnskap om godt og ondt. Og da begynner vi jo på det som sikkert de fleste av dere kjenner til om denne, det som vi ofte har kalt syndefallsfortellingen. Når vi kaller det syndefallsfortellingen, så er det på grunn av kirkens måte å tolke denne teksten på. Nemlig som en engangshendelse en eller annen gang i den mytiske urtid. Det er ikke sikkert den skal leses sånn. Den kan også leses rent eksistensielt som uttrykk for den stadig pågående, konflikten mellom godt og ondt. Men det skal ikke vi komme inn på ennå da i hvert fall. Forløpig holder vi oss til å lese tekst. Og så kommer da kvinnen. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over, ja, det er en gammel oversettelse jeg ikke har korrigert her, over mennesket, men her står det, nei, det står vel faktisk mannen nå i det nye, for da begynner kvinnen å komme inn i bildet. Jeg tror vi valgte mannen der. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud har tatt fra mannen, bygde han kvinne, førte henne til mannen. Og så går jo historien videre, og vi får dette med det vi kaller syndefallet. Og så kommer denne beskrivelsen av de dommen eller de reduserte livsvilkårene. Fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet, det er mannen da. Med strev skal du nære deg av jorden altså, alle dine levedager, den skal la torn og tistel spire fremfor deg, og du skal spise det som vokser på marken. Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt, støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Så er det jo også noe der om kvinnen, hennes livsbetingelser på en måte som strammes inn en del. Og da begynner vi først på en måte for alvor å kjenne en del av de livsbetingelsene vi lever under. Ja, ikke vi som sitter her da kanskje, men i alle fall de som lever i største delen av verden kjenner dette veldig godt direkte på kroppen. Så vi skjønner at her er det en fortelling som på en eller annen måte nærmer seg våre livsforhold. Men så er det mer, hvis vi ikke hadde stoppet i kapittel 3, men fortsetter til kapittel 4, så får vi høre om at en av sønnene til Adam og Eva, nå kan vi bruke de navnene, for nå er de introdusert, nemlig Kain, han blir sammen med sin kvinne, og hun blir med barn og fødte Henok. Så bygde han en by og ga den navn etter sin sønn Henok. Og så kommer det noen navn der, og så hører vi om Lamek, en av de neste sønnene i neste generasjon, som blir sånn og sånn. Han blir stamfar, denne Jabal blir stamfar til dem som bor i telt og holder buskap. Broren Jobal, han blir stamfar til alle dem som spiller på lyre og fløyte. Og så kommer vi denne tredje sønnen som smidde alle slags redskaper av brons og jern. Hva er dette? Er kulturmyten sant? Kulturmyten. De viktige elementene. Her har vi da lyre og fløyte, og så her har vi de som holder buskap og bor i telt. Det er jo nomaden. Så har vi altså kunst. Musikken som har vært fulgt menneskeheten hele tiden. Og så til slutt har vi håndverket, de som smir redskaper av brons og jern. Det ene er jo at dette må jo da forutsette jernalderen. Så det kan i hvert fall ikke være et eldre tekst enn fra 1200-tallet når jernalderen inntrådte i dette området. Men det er en helt annen sak. Det er mye yngre tekst, men det må i hvert kan i hvert fall ikke være eldre enn det. Men altså, kulturmyten møter vi her. Hvordan ting faktisk er blitt til, altså av de ting som vi kjenner som vår kultur. I alle fall de basiselementene. Og hvis vi nå hadde lest teksten nøye, så ville vi sett at dette, altså hvem var Kain? Kain var på den ene siden brodermorderen, han som tok liv av Abel, og derfor ble lyst fredløs. Men samtidig erklærer Gud at han vil holde sin hånd over Kain, så ingen skal få lov å ta liv av ham. Og da har du de to elementene som går igjen i det gamle testamentet, i all religion. All religion handler egentlig om det vi kaller teodisé-spørsmålet, nemlig hvorfor er det så mye ondt i verden? Eller hvordan er forholdet mellom det gode og det onde i verden? Det er i hvert fall min påstand at alt som handler om det religiøse, det dreier seg til syvende og sist om det spørsmålet. Og her ser vi altså det kulturelle elementet. Menneskets kultur har både det gode og det onde i seg. Det blir på en måte essensen så langt. De første gudsdyrkerne, Adam var igjen sammen, vi er nå i samme kapittel, kapittel 4, sammen med sin kvinne, og hun fødte en sønn og kalte ham Seth. For Gud har gitt meg et nytt barn i Abels sted siden Kain drepte ham. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Da begynner gudsdyrkelsen. Ok. Hvis vi nå hadde lest disse første 11 kapitlene, så ville vi sett at det veksler med fortellinger om det som skjedde innenfor, i, langt tilbake i tiden, i en sånn mytisk, historisk, grå urtid, og så etterlister. Og etterlistene handler om utbredelsen av mennesket. Dette er boken om Adams slektshistorie. Den dagen Gud skapte mennesket, gjorde han dem slik at det lignet Gud. Som mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og ga dem navnet menneske den dagen de ble skapt. En ting man diskuterer stolper opp og vegger ned i teologi, det er jo hva vil det si at mennesket ligner Gud ifølge Bibelen? Ja. Så sier man det at, ja, det går på menneskets, noen sier at det går på menneskets evne til å skjelne mellom rett og galt. Andre sier at det handler om at mennesket er i stand til å reflektere over seg selv. Det er en som har sagt det sånn at mennesket ligner dyrene i at det skal dø. Men det ligner gudene i at det vet at det skal dø. Det er faktisk ikke så dumt sagt. Vi ligner dyrene i at vi skal dø. Vi ligner gudene i at vi vet at vi skal dø. Men jeg tror nå likevel også at det der med Guds bilde har en litt annen side. For Gud, altså, hvordan er Gud i GT? Ja, han har i hvert fall ett øye. Og han har til og med to hender. Han har en bakside. Han har føtter, for han kan sitte på en trone, selv om ikke de, hvis det beskrives, og det er skjult, så har han i hvert fall noen føtter. Det er jo veldig menneskelig, da. Så det spørs om ikke det er noe i gammeltestamentlige gudsbildet som likevel tenker seg at mennesket har noe ved sitt utseende som avspeiler Gud. Jeg vet at vi her skal tenke metaforisk på en eller annen måte, men la oss likevel ikke helt slippe den der fysiske. Ok. Men her har vi da en sånn eksempel på det, flere sånne veldig lange lister utover. De lever så og så lenge og blir så og så gamle, og de får sånn og sånn sønner og så videre, og noen døtre innimellom. Men det er mest sønner. Så kommer denne virkelige historien om mennesket, det er vi i kapittel 6, at menneskene begynner å bli mange på jorda, og de har fått døtre. Da så gudesønnen at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Da sa Herren, min ånd skal ikke for alltid bli værende i mennesket, for de er av kjøtt og blod, deres levetid skal være 120 år. Det var kjemper på jorden i de dager og siden også, for gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne. Hvis vi begynner å lese Israels omverden i de forskjellige mytene, så møter vi sånne figurer hele veien. Sånne som ligger mellom Gud og mennesker, eller guden og menneskene. Så det er faktisk noe her i Bibelen også. Ja, hvem er gudsønnene? Det er et veldig godt spørsmål. Ja, ja altså, de blir jo tolv... Det er riktig. Så, Det stemmer. Ja, det stemmer. Og da er vi over for eksempel i Henoksboken, og en del av denne mellomtestamentlige litteraturen, eller den litteraturen som ikke direkte er inkorporert i Bibelen. Og da ser vi dette her. Men sannsynligvis så er dette en grein av En tidligere lærer her, Helge Kvanvik, har skrevet et par bøker om akkurat det der. Så det er en grein av, hva skal vi si, jødedommen da, som utvikler det der ganske sterkt. Og det kommer da videre i kristen tradisjon, sånn som du sier, helt riktig. De møter vi i Jobs bok også. Det er også riktig. Og der blir de på en måte, altså i Bibelen selv, så blir de på en måte bare stående som sånne gudesønner. Og jeg tror grunnen til dette er at Bibelen på en måte ligger mellom det som du refererer nå fra den, skal vi si, jødiske tradisjonen og den mytiske, gamle mytiske mesopotamisk-syriske kulturen, som altså var polyteistisk. Og det er klart at når dette tas inn i en bibelsk sammenheng som i mye større grad er monoteistisk, det skal vi se i tredje gang, så forsvinner på en måte gudetrekket, hvis vi skal si det sånn. Og man må gjøre noe med disse. De kan ikke lenger være selvstendige eller være guder på samme måten som i en relativt ren polyteistisk kontekst. Det er riktig. Vi har 3-4 tekster som er funnet i det, altså det syrisk-palestinske området. Gravd ut noen av de i den senere tid, som taler om at det finnes en størrelse som heter Asjera. Vi vet ikke helt hva dette er. Det diskuteres opp og i mente. Det er noen som mener at dette betyr at Javé faktisk altså hadde en gudom, altså en gudinne ved sin side. Nei, altså problemet er jo at i GT så er dette vekke. Det er undertrykt. Men som det finnes altså i noen tekster utenfor Bibelen. Og det man da må spørre om selvfølgelig, det er om vi her ser en tydelig forskjell på. Eller la meg starte en litt annen ende. Bibelen, GT, er elitær litteratur. Uansett hvor mange som kunne lese eller skrive, og det diskuterer man opp og i stolper og ned av vegger, men i hvert fall frem til hellenistisk tid, altså 300-tallet, så var den delen av befolkningen som kunne lese og skrive, og i hvert fall som kunne lese og skrive mer enn navnet sitt og noen sånne ting, en veldig liten gruppe. Toppen, 10%, antakelig ikke mer enn 3-4%. Og det var skriverne, de som var satt i sånne oppgaver. Og det betyr at i hvert fall det meste av GT representerer den elitære del av befolkningen. Ikke riktig å si befolkningen, men den tilhører den elitære kulturen. Og det vi etter hvert har sett, det er at når vi leser undersiden av bibeltekster, så fremtrer det en folkelig kultur som nok var mye frodigere, skal vi si, mye mer sammensatt, og antakelig slett ikke så monoteistisk som Bibelen selv fremtrer som. Og der kommer dette inn. Og der er det, selv om vi bare har noen få tekster, mulig, hvis ikke vi skal ta litt sterkere enn det, mulig i hvert fall, at man forestilte seg Javé sammen med en gudinne. Når det gjelder gnostisismen, så må jeg innrømme at den har jeg ikke veldig mye greie på. Den hadde jeg arbeidet mye med i Bergen på religionsvitenskap. Og den kommer jo litt grann senere, men altså, den har nok i større grad operert med en deling mellom det åndelige og det materielle. Sånn at det er et aspekt, men det, jeg ser ikke bort ifra at det er noe riktig når du trekker linjen dit i neste omgang.
Er det ikke altså noe
Ingen tvil om det. Og i hvert fall, vi skal etter hvert lese noen tekster som viser forbindelsen til mesopotamisk og til og med anatolisk religion. Men på et eller annet tidspunkt, og vi vet ikke nøyaktig når, men sannsynligvis er det i sen før eksilsk tid, altså det kongeriken i Israel, som vi kaller det, brøt jo sammen på et tidspunkt. Jerusalem, tempelet ble ødelagt like etter år 600 før Kristus. Og det er mye som taler for at den monoteismen som vi møter i GT, den vokste frem i det tidsrommet fra ca. 700 før Kristus ned til Jerusalem ble ødelagt, altså ca. 600. Og så at den selvfølgelig blitt forsterket senere. Men i hvert fall må vi gå ut fra at den folkelige kulturen var ikke monoteistisk. Og et eksempel på det er når for eksempel profeten Elia kommer og sier han må flykte ut til berget Horeb, og så klager han sin nød og sier det er bare jeg som er igjen av Herrens profeter. Ellers er det bare Baals profeter. Og det viser jo litt. Så selv i Bibelen kan vi lese om denne folkelige religiøsiteten. Og så på et eller annet tidspunkt så har altså de som hevdet den monoteistiske, strenge monoteistiske tradisjonen, greid å slå igjennom og sette sitt preg på det som vi i dag kaller for det gamle testamentets religion. Om den religionen var stort mer enn litterær, det vet vi ikke så veldig mye om. Ja? Det kan man teste delvis gjennom litteratur. Nei, arkeologi, mener jeg. Altså, det vi vet fra arkeologien, det er jo, altså vi kan se for eksempel, når forsvinner bildene i arkeologisk materiale. Når forsvinner de i forbindelse med Javé og sånne ting. Så det er mulig å teste en del av dette her. Vi kommer et stykke på vei. Jeg er helt sikker på at hvis vi ser fremover en halv generasjon, så vil vi vite mye mer om dette. Vel, i hvert fall så har vi da dette med Noah. Og der kommer jo dette, begynner på det med syndfloden da. Vi skal øyeblikkelig ta en pause. Og så kommer denne regnbuepakten. Etter at flommen er gjennomført, så lover Gud at han vil komme i hu pakten mellom meg og dere. Og det er regnbuen, så er den pakten. Buen er aldri mer skal vannet bli til en storflom som ødelegger alt liv. Og så kommer, la oss bare avslutte med det, så kommer da Babels tårn og Babels forvirring. Og språken oppstår. Og så må man jo da spørre, ja, er språkene da et syndefallsprodukt, for å si det sånn da? Ja, altså på den ene siden så er vi jo interessert i å bevare språkmangfoldet. Og på den andre siden så betrakter vi jo det som en hindring, et problem. Så vi ser altså, ja. Men poenget her er jo først og fremst at de skal ikke samles for å bygge seg opp til himmelen. Det er noe med distans, og det skal vi etter hvert se. Distansen mellom menneske og Gud blir litt grann viktig. Skal vi ta 13,5 minutt?